Αθήνα 984. Νομίζω ότι ούτε ξεχάσαμε, ούτε θα ξεχάσουμε το σύνθημα «Ποτέ μην ξεχαστεί τι κάνα στην Ελένη, καμία άλλη δολοφονημένη».
Και αναφερόμαστε στον βιασμό και στη στιγερή δολοφονία της Ελένης Παπαλούδη που έγινε περίπου 2 χρόνια πριν, στις 28 Νοεμβρίου του 2018.
2 χρόνια μετά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας η κυρία Κούλα Αρμουτίδου, η μητέρα της, για μια συζήτηση σχετικά με αυτό που συνέβη και αυτό που δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Δυστυχώς συμβαίνει, ωστόσο θυμάμαι την δέσμευση της οικογένειας, τη δήλωση εκείνη του πατέρα της Ελένης, είμαστε στη διάθεση της ελληνικής κοινωνίας έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία Ελένη, και με αυτόν τον τρόπο θα καλωσορίσουμε την κυρία Κούλα Αρμουτίδου στην εκπομπή. Κυρία Αρμουτίδου, καλό σας μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους που ακούνε εκεί στην Αθήνα.
Νομίζω ότι ο λόγος που είστε εσείς μαζί μας και ο λόγος που εμείς σας καλέσαμε, πέρα από το ότι σχετίζεται σαφώς με την σημερινή μέρα, σχετίζεται κυρίως με το ότι εσείς αναδείξατε σε όλο του το βάθος αυτό το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.
Δυστυχώς, εγώ θα έλεγα ότι ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας είναι απαθέστατο σε ό,τι συμβαίνει γύρω του. Είναι όλοι εφησυχασμένοι και βολεμένοι στους καναπέδες τους και απλώς παρατηρούν και παρακολουθούν το τι γίνεται. Και όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους γυναικοκτονίες, όπως έγινε στην περίπτωση του δικού μου του παιδιού, που ήταν η χειρότερη γυναικοκτονία όλων των εποχών, θα τολμήσω να πω όλων των εποχών, γιατί το παιδί μου βίωσε όλες τις μορφές βίας, βάλαν σε μια διαδικασία μαρτυρίου, σαδισμού, αυτοί οι μισογύνηδες, οι σαδιστές. Ο ένας κρατούσε και ο άλλος βαρούσε και αλλάζανε τους ρόλους. Το σπίτι του Κούκουρα εκεί στους Πεύκους είναι πλημμυρισμένο από το αίμα του παιδιού μου, μέχρι και τα μπάνια τους, η τύχη, τα μπάνια, τα πάντα, και το στρώμα επάνω εκεί ψηλά στο ανισόπεδο του εξοχικού είναι πλημμυρισμένο από το αίμα της Ελένης, και πήραν και το πετάξανε αυτοί οι υπόλοιποι πολίτες εκεί κάτω, σε αυτό το νησί, στο νησί των βιαστών, των εκβιαστών και των στεγνών δολοφόνων. Ο γυνισμός και ο σαδισμός σε όλο το μεγαλείο. Και αυτό που λέμε και πατριαρχική κοινωνία στην πιο ακραία μορφή. Ανισότητα φύλων, μισογυνισμός, να υπερισχύσουμε έναντι του κορμιού, του γυναικείου κορμιού που είναι αδύναμο. Γιατί αυτό κάνανε οι δυο τους γλαναράδες. Ο ένας κρατούσε το αδύναμο κορμί και κάφτηκαν οι αντιστάσεις του παιδιού μου και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Γιατί αν ήταν ένας, θα μπορούσε να τα βάλει πέρα η Ελένη μαζί του. Καθότι ήταν και αθλήτρια του Ταϊκβοντό και ήξερε. Αλλά το σου κρατούν με χέρια και πόδια. Και ο ένας παίρνει και προειδοποιεί το κεφάλι σου. Και ο άλλος παίρνει και κόβει το αυτί σου. Και ο άλλος βιάζει και σε σέρνουν μέσα σε αυτό το κολαστήριο της φρίκης και της συμφοράς, σε αυτό το σπίτι. Και εγώ δεν θα πω μόνο τα βασανιστήρια. Ρίχνω αιχμές και σε μια ολόκληρη κοινωνία που κλείνει το στόμα. Που όταν χρειάζεται να μιλήσει δεν μιλάει. Και αυτοί ξέρανε περί τίνος επρόκειτο. Όσο επιθετικές συμπεριφορές είχαν αυτά τα δύο τερατουργήματα της φύσης. Και μάλιστα στη Λίνδο που έχουν τα μαγαζιά τους, δεν τους εξέπληξε το γεγονός της δολοφονίας του παιδιού μου. Το περιμένανε. Ήταν καμένο χαρτί. Και μια οικογένεια η οποία έβλεπε το πρόβλημα της επιθετικής συμπεριφοράς, της βίας, της μαγιάς, έτσι, το ενταλίκι που το ενίσχυσε ο πατέρας, και η μάνα η αδιάφορη που δεν πήγαινε στα καλέσματα του σχολείου, και οδηγηθήκαμε σε αυτό το φρικτό έγκλημα, σε αυτή την φρικτή γυναικοκτονία. Γιατί ήταν κορίτσι, γιατί ήταν γυναίκα, γιατί ήταν αδύναμη, γιατί δεν είχε τη δύναμη που είχαν αυτοί οι δύο, όταν δύο ενώνονται, Φανταστείτε δηλαδή τι κάνανε στο δικό μου το παιδί. Πόσο κάμψανε τις άμυνές της και τις αντοχές της. Αν ήταν ένας, θα τον είχε καταφέρει. Δυστυχώς, όταν σε κρατάνε και σε βαράνε, τι θα κάνεις μετά. Είχε λιποθυμικά επεισόδια το παιδί, συνήθε, έτσι, τους απείλησε ότι θα τους καταγγείλει, πυροδότησε όλο αυτό που είχαν στο μυαλό τους και αποφασίστανε την πλήρη εξουθένωση του παιδιού μου και πήγανε εκεί στον Ορμίσκο, αυτά τα τσογλάνια, αυτά τα μοιάσματα, τα κατηνώματα της ελληνικής κοινωνίας και την πετάξανε ζωντανή. Οι τελευταίες κουβέντες της Ελένης ήταν «Θα σας βρει ο μπαμπάς μου». Και τολμήσανε ζωντανό παιδί, γυμνό, εμόφυρτο, επανέκτησε τις δυνάμεις της και τη στείλανε στον υγρό τάφο με την προοπτική τα κύματα εκεί της βραδιάς να πάρουν το νεκρό σώμα του παιδιού μου και να το βγάλουν απέναντι στην Αφρική και να μην τη βρω ποτέ στη ζωή μου. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα του 2020, στον 21ο αιώνα, αναπαράγουμε βίαιες συμπεριφορές με τη λογική μας, γιατί δεν αναλαμβάνουμε δράση από την πρώτη στιγμή. Όταν χτυπάει το καπανάκι τρέχουμε και προσπαθούμε να σώσουμε αυτούς τους βίαιους χαρακτήρες σαν γονείς. Αν είμαστε ανεπαρκείς, άχρηστοι, αμόρφωτοι, απέδευτοι, υπάρχουν δομές του κράτους, υπάρχουν παιδοψυχίατροι, παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί που ορίζουμε συνεδρίες και βοηθιόμαστε. Τώρα τι να το κάνω. Με βυθίσανε εμένα σαν μάνα αυτού του κοριτσιού μια ζωή να ζω στον πόνο, μια ζωή στη φρίκη, μια ζωή να παιδεύω το μυαλό μου με χιλιάδες γιατί τόση μία, γιατί τόση κακία, γιατί τόση απονιά, γιατί τόση απαθλοπιά, γιατί, σε τι τους φταίξανε να μας πούνε. Αυτοί εκολάψανε αυτούς τους δολοφόνους και τους βιαστές. Εκεί με τη λογική του χρήματος που ούτε προσπαθούμε να πασχίσουμε να καλυτερέσουμε τα μυαλά μας και τη μόρφωσή μας και το επίπεδό μας, γιατί εμείς αυτό κάνουμε όλα τα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που την ένιωσα μέσα στο κορμί μου, διάβαζα μια ζωή. Διαβάζαμε μόνο στο σπίτι. Το σπίτι μας είναι μια βιβλιοθήκη. Έχουμε 500 βιβλιοθήκες με χιλιάδες βιβλία. Γιατί είχα εμπιστεί την αγάπη για το διάβασμα. Ελένη, πρέπει να διαβάζουμε. Ελένη, εμείς δεν έχουμε λεφτά. Είμαστε σε μια μέση οικονομική κατάσταση. Θα είναι διαβατήριο για τη ζωή σου, η μόρφωσή σου, τα πτυχία σου, οι γλώσσες σου, όλα αυτά. Αυτοί σε τι επενδύσανε? Στο τίποτε. Ούτε σχολεία δεν τελειώσανε. Παρατήσαν τα σχολεία τους. 7 σχολεία του Κούκουρα ο γιος άλλαξε και σχολείο δεν τελείωσε. Ούτε το επαγγελματικό λύκειο δεν τελείωσε. Συστάσεις, υποδείξεις από πλευράς καθηγητών, διευθυντάδων.
Κύριε Αρμουτίδου, βάλατε ένα πολύ σημαντικό θέμα της αποστροφής του βλέμματος της κοινωνίας από τις παραβατικές συμπεριφορές, από τις λανθάνουσες συμπεριφορές των δύο αυτών νέων.
Και είδαμε... Φυσικά, γιατί αν κάποιοι εκεί κάτω στη Ρόδο, σε αυτό το διαμάντι του Αιγαίου, που μόνο διαμάντι δεν είναι για μένα, γιατί για μένα είναι νησί βιαστών και συχνών δολοφόνων, και τίποτα δεν γίνεται σωστά. Όταν είσαι παιδί από μια πολύ φτωχή οικογένεια, κανείς δεν σε δίνει σημασία. Ή μπορεί να κάνουν μια καταγγελία. Αν είσαι όμως παιδί λεφτάδων που έχουν στα χέρια τους το χρήμα και κινούν πολλά μήματα και είναι χορηγοί και σε προεκλογικές εκστρατείες το να ανεβάζουν βουλευτάδες εκεί στο νησί, τότε έχουμε κονέ και άκρες παντού, σε όλα τα επίπεδα.
Είδαμε ότι η στερεοτυπική αυτή συμπεριφορά συνεχίστηκε και μετά και κατά τη διάρκεια της δίκης.
Το ξαναζήσατε αυτό
στο δικαστήριο. Το ξαναζήσατε και με όλη αυτή την λογική του ότι ήθελε να πάει μαζί τους, φορούσε αυτά τα ρούχα, το επέλεξε, το ήξερε όλο αυτό, θυματοποιήθηκε εκ νέου η Ελένη.
Δεν σας κάνει εντύπωση ότι σε όλες τις περιπτώσεις των βιασμών, σε όλες τις δολοφονίες, πάντα όταν υπάρχει βιασμός, πάντα είναι η συνένεση αυτή, η υποκρισία που συμβαίνει. Κανείς βιαστής παραθέτει ότι βιάζει? Εγώ διαβάζω από την ημέρα που έχασε το παιδί μου 500 βιβλία έχω διαβάσει. Ούτε οι βιασμένες βρίσκουν ανταπόκριση στα αστυνομικά τμήματα που πάνε να καταγγείλουν, μάλιστα τις αποτρέπουν, ούτε σε περιπτώσεις βίας μέσα σε οικογένειες που μιλάμε για κακοποιητές συζύγους, όταν πηγαίνουν οι γυναίκες να καταγγείλουν, τις αποτρέπουν μέσα από τα αστυνομικά τμήματα, ούτε συντάσσονται εκθέσεις, έτσι, με το τι σου καταγγέλει η γυναίκα, η κοπέλα, η διαστήσα, η κακοποιητήσα. Τίποτε δεν γίνεται. Τις διώχνουν σαν σκουπί για τα αστυνομικά τμήματα. Μου λένε ότι από την ώρα που συνέβη η γυναικοκτονία σε βάρος του παιδιού μου, άλλαξε λίγο η λογική της αστυνομίας. Άκουσον. Δηλαδή καμία ευθύνη ο κάχος είναι. Κανείς. Εγώ έχω ένα καταγγείλιο ότι το παιδί μου πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Ρόδου και δεν την...
δεν την πήραν στα σοβαρά, δεν την άκουσαν.
Τη διώξανε από το αστυνομικό τμήμα. Θα ρίσκει ήταν τσιφλίκη του αστυνόμου και του αστυφύλακα, γιατί είχαν μεγάλη ροή πολιτών. Να τα ακούσει όλη η ελληνική κοινωνία ότι η αστυνομία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Και πού είναι? Υπουργός δημοσίας τάξης δεν υπάρχει. Τίποτε δεν υπάρχει. Αυτό το κράτος που λέγεται κράτος ελληνικό είναι ακυβέρνητο. Τίποτε δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχουν φορείς. Κανείς δεν φέρνει την ευθύνη. Είδατε να γίνεται κάτι? Υπάρχει μια υποκρισία. Μια υποκρισία και μια κοροϊδία. Και εγώ νιώθω ότι αυτό το κράτος, εμένα σαν μάνα της Ελένης του Παλούδη, με κοροϊδεύει, με εμπέζει και με προκαλεί και με θυμώνει, και έχω μεγάλο θυμό απέναντι σε όλους αυτούς τους θεσμούς. Γιατί αν πει το παιδί μου, όταν πήγε με τις φίλες να καταγγείλει το βιασμό από εκείνη τα τσογλάνια που έχω τα ονόματά τους στην νότια περιοχή της Ρόδου, και ο αστυνομικός κατήθηκε σωστά, το παιδί μου θα ήταν ζωντανό και μου το ανέφερε σαν αστυνομικός. Τι αστυνομικός ήταν αυτός? Αστυνομικός της συμφοράς και της φρίκης. Αυτός δολοφόνησε πρώτος το παιδί μου. Ο αστυνόμος εκεί στη Ρόδο και ο αστυφύλακας που είπαν ότι είχαν εισρωή πολιτών και δεν ασχοληθήκαν με το παιδί. Και μάλιστα της είπανε η ίδια η Ελένη να ψάξει να βρει το βίντεο. Άκουσον. Το βίντεο του βιασμού της να το βρει το ίδιο το παιδί μου, το πληγωμένο, το 20χρονο. Ποια σκουπίδι το πετάξανε? Ποια ελληνική κοινωνία? Μετά θα μου μιλήσετε για ποιους θεσμούς και για ποιες αστυνομίες και για ποιο δικαστήρια. Δεν βλέπετε τι έγινε στο δικό μας το δικαστήριο? Δεν βλέπετε η συνήγορη υπεράσπιση των βιαστών, των δολοφόνων, τι είπανε? Ότι φορούσε σουτσέν και αφού φορά σουτσέν δεν γίνεται βιασμός. Δεν ντρεπόμαστε? Δεν ευθυνόμαστε σαν κοινωνία? Πού είναι αυτή η κοινωνία? Πού είναι να ξεσηκωνόντουσαν όλες οι μάνες, όλοι οι πατεράδες που μεγαλώνουν κορίτσια και αγόρια? Γιατί εγώ μεγαλώνω αγόρι και το έχω επιφύσει την αγάπη και το σεβασμό στη γυναικεία φύση, στη γυναικεία υπόσταση, στην ισότητα των φίλων. Από τώρα του μιλάω του Πέτρου και του λέω: Πέτρο, αυτό και αυτό. Αγαπάνε τα κορίτσια, αγκαλιάζουμε τα κορίτσια. Δεχόμαστε και το όχι των κοριτσιών και την απόρριψη. Μπορείς να ερωτευτείς τη χύψη και να μην σε θέλει, δεν πειράζει. Παρακάτω θα υπάρχει μια άλλη που θα αισθανθεί και το αίσθημα του έρωτα και τη σεξουαλική πράξη, σαν πράξη και όλα. Αλλά όχι με τη βία. Όχι, επειδή θα σου πει όχι, θα διάσεις. Είναι αδιανόητο ότι εγώ, σαν μάνα του Πέτρου, ότι θα εκολάψω στο σπίτι μου μέσα ένα μελλοντικό βιαστή. Είναι αδιανόητο και τρελό. Μου φαντάζει δηλαδή σαν σενάριο, δηλαδή πολύ προχωρημένο, για να το κάνει το δικό μου το παιδί.
Κύριε Αρμουτίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Τι να σας πω, ντρέπομαι που γεννήθηκα σε αυτόν τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Να τα ακούσουν όλοι.
Σας ευχαριστούμε.
Και αν θέλουν όλοι να συστρατευτούν μαζί μου, να βγούμε να διεκδικήσουμε καλύτερους νόμους, καλύτερη παιδεία, ισότητα, πραγματική ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Όχι να υπάρχει η ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα και ο άντρας, ο δυνατός, ο πατριαρχικός, καταδυναστεύει, τι θεωρεί την γυναίκα κτήμα του, θα την κάνει κουμάντο. Το όχι να είναι όχι και ο σεβασμός να είναι μεγάλος απέναντι στη γυναικεία φύση και στο γυναικείο κορμί. Γιατί σε κάθε βιασμό τα σημάδια υπάρχουν στο κορμί και στην ψυχή και δεν θα σβήσουν ποτέ. Μετά από ένα βιασμό η γυναίκα, έτσι, μεταλλάσσεται και αλλάζει. έχει μέσα της τόση πικρία, τόσο πόνο, τόσο δάκρυ, τόσο πληγωμένη. Μετά πώς να βρεθεί με έναν άλλον άντρα? Τι να δώσει? Αγάπη, συνέστημα? Αφού την έχουν πληγώσει με το χειρότερο τρόπο και την έχουν στείλει στα τάρταρα την ψυχή της και το κορμί της και όλο της το είναι. Όλο. Και είναι άρρωστη ψυχικά και συναισθηματικά και δεν πιστεύει σε κανέναν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ντρέπομαι.
Να είστε καλά, κύριε Αρμοντίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Γεια σας.